Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич у Мінську 19 годин. Дають субакуйливі заяви з банку тривожні сигнали для укладчиків. Як проходять перевірку гриби і ягоди? Чи є у Білорусі проблеми з доступом невилічно хворих до обезбольних препаратів? Про гэта ды іншае мы паговорым на працягу наступнай паўгадзіны, але спачатку 3 хвіліны на міжнародныя навіны, і я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Дзякуй, добры вечар. Прэзідэнт США Барак Абама сёння прапаноўвае кандыдатуру Джыма Комі на пасаду дырэктара федэральнага бюро расследаванняў. Пасля разгляду зацвярджэння гэтай кандыдатуры ў Сенаце США, Джым Комі заменіць Роберта Мюллера на пасадзе кіраўніка ФБР. Комі лічыцца спецыялістам у галіне расследавання спраў, звязаных з тэрарызмам. Іспанская паліцыя раскрыла падпольную групоўку, звязаную з Аль-Каіда, якая займаецца адпраўкай баевікоў у Сірыю. Міністэрства ўнутраных справ Іспаніі заявіла, што арышт 8 членаў групоўкі быў зроблены ў Сіуце, невялікай іспанскай тэрыторыі на паўночным узбярэжжы Марока. Міністэрства паведаміла, што групоўка, якая дзейнічала ў Сіуце і мараканскім горадзе Фунідыке, пераправіла ў Сірыю дзясяткі баевікоў ісламістаў, у ліку якіх былі і дзеці. Па наяўнасці інфармацыі, некаторыя з накіраваных у Сірыю баевікоў сталі смяротнікамі. У заяве міністэрства гаворыцца, што арыштаваныя члены групоўкі падазраюцца ў пераправцы ў Сірыю баевікоў, забеспячэнні іх квіткамі і грашыма, атрыманымі ад Аль-Каіды. Арыштаваным прад'яўлены абвінавачванні ў прыналежнасці да тэрарыстычнай арганізацыі. Сёння Дзяржаўная дума Расіі прыняла ў трэцім канчатковым чытанні законапраект, які забараняе ўсынаўленне расійскіх дзяцей аднаполымі сем'ямі. Закон таксама забараняе ўсынаўляць расійскіх сіротаў незамужнім альбо нежанатым замежнікам з тых дзяржаў, дзе такія шлюбы дазволеныя. Дакумент прадугледжвае захады, якія спрошчваюць працэдуру ўсынаўлення для расійскіх грамадзянаў. Законапраект быў ухвалены дэпутатамі аднагалосна. Цяпер за яго павінен прагаласаваць Савет Федэрацыі, пасля чаго ён паступіць на подпіс прэзідэнту Уладзіміру Пуціну. Раней Пуцін заявіў, што падпіша законапраект, калі яго ухваліць парламент. У Бразіліі сотні тысяч дэманстрантаў у многіх гарадах краіны правялі антурадавыя дэманстрацыі. Паліцыя ўжывала гумавыя кулі і слізацечны газ. Адзін чалавек загінуў, калі аўтамабіль урэзаўся ў групу дэманстрантаў у штаце Сан-Паўлу. У сталіцы краіны, горадзе Бразілія, паліцыя сілай прымусіла маніфестантаў адступіць ад будынка Міністэрства замежных справ. Прэзідэнт Бразіліі Дылма Русеф прызначыла надзвычайнае пасяджэнне ўраду. Маніфестацыі пратэсту пачаліся некалькі дзён таму ў сувязі з масавым задавальненнем, падвышэннем коштам на транспартныя паслугі. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель адмовілася прымаць удзел у адкрыцці выставы ў Эрмітажы, траціна экспазіцыі, якую складаюць вывезеныя з Нямеччыны пасля вайны творы мастацтва. Сумеснае адкрыццё выставы прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным Ангелай Меркель было запланаванае на вечар сёння. Але цяпер гэты пункт з праграмы візіту Меркель выключаны. Як патлумачыў яе прадстаўнік, канцлер не жадае наведваць выставу, не маючы магчымасці выкласці пазіцыю Нямеччыны адносна неабходнасці ўзаемнага вяртання Расіі да Нямеччыны культурных каштоўнасцяў, якія належалі ім да другой сусветнай вайны. Паводле неафіцыйных звестак, тэкст прамовы Меркель на адкрыцці выставы стаў вядомы расійскаму боку, які вырашыў адмовіцца ад сумеснага ўдзелу ў ім прэзідэнта Расіі і канцлера Нямеччыны. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.